Elime Belchamonte. ጫጫና ቢናስ ምስበጽ ሕድማቶም ህዝቢ እንታይ ጌርካ እስከ ነገረና ኢሎም ሓተትዎ። ዮናስ ድማ ካብ እግዚኣብሔር ከም ዝዓመፀን ከም ዝሃደመን ነገሮም እዚ ኩሉ መቕፃዕቲ እውን ብሰንኩ ከም ዝመፀ ገለጸሎም። እቲ ንፋስ ድማ ኣዝዩ የሸግሮምን ይርብሾምን ስለ ዝነበረ እሞ እንታይ እንተገብርና ካ ይሓይሽ ኢሎም ሓተትዎ። ዮናስ ድማ ናብ ባሕሪ ደርቢን እውን ንስኻትኩም ክትዓርፉ ይኹም በሎ። እቶም ሰባት ከምዚ ክገብሩ ደስ ኣይበሎም ነይሩ። ነገር ግን ኣማራፂ ስለ ዘይነበሮም ዮናስ ሒዞም ናብ ባሕሪ ደርቢሞ ብኡብኡ ድማ እቲ ንፋስ ፀጥ በለ። እግዚኣብሔር ድማ ንዮናስ ክውሕጦ ሓደ ዓብዪ ዓሳ ኣዳልወ። እቲ ዓሳ ውሒጥዎ ድማ ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ኣብኡ ፀንሐ። እግዚኣብሔር ስለ ዝሓለዎ ግን ኣይሞተን። ዮናስ ድማ ኣብ ከብዲ ዓሳ ኮይኑ ናብ እግዚኣብሔር ናብ ኣምላኹ ምሕረት ክገብረሉ ምእንቲ ጸልየ። እግዚኣብሔር ድማ ነቲ ዓሳ ኣዘዘሞኒ እንደገና እቲ ዓሳ ተፍኦ። ኣሕዋተይ ንሓትየ ንእግዚኣብሔር ንሕዘይተኣዘዝና ኣብ ዓብዪ ሽግር ኢና ንወድቕ። ምናልባት ዓሳ ይውሕጠና ንኸውን ልክዕ ከምኡ፣ ነገር ግን ከም ዮናስ ኣብ ዓብዪ ሽግር ክንወድቕ ንኽእል እዩ። እግዚኣብሔር ናይ ፍቕሪ ኣምላኽ እዩ፣ ኣዝዩ ድማ ዕጉስ እዩ። ነገር ግን ትዕግስቱ ዝውዳኣሉ ግዜታት ኣሎ። እንድሕር ዘይንሰምዖን ፍቓዱ ዘይንፍፀመን ኮይንና ድማኒ ኣብ ሽግር ክንወድቕ ንኽእል። የቐፅዓና ይውን ዝክሩ እንድሕር ኮንኩም ከምዚ ኢልና ተዛሪብና ነርና። እግዚኣብሔር ዕላሙኡ ምእንቲ ክፍፅም ዝኽልክሎ ምንም ዓይነት ሓጢኣት የለ ወይ ድማ ምንም ዓይነት ነገር የለን ኢሉ